Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim sadržajima koji su vam dostupni na talasima Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji čućemo kako su tekle godine okupacije i pripreme za oslobođenje Banja Luke u Drugom svjetskom ratu. Poznata krilatica kaže da doručak čovjek treba da pojede sam, ručak da podijeli s prijateljem, a večeru bez griže savjesti može i da preskoči ili da je da neprijatelju. To samo govori da je doručak izuzetno važan i da bez obzira na to čime se čovjek bavi i koliko godina ima, prvi obrok u danu nikako ne bi smio da preskoči. Ali nije oduvijek bilo tako. Detalje donosimo u minutima koji su pred nama. Ako ipak volite više teme o kućnim ljubimcima, onda ćete moći saznati pojedinosti o kartuzijskoj mački, ali i o kornvalskoj reks mački. Prvu rasu odlikuje plavičasto krzno i odličan je lovac, dok druga voli porodično okruženje. Za početak rekli smo dovoljno, ostalo ćete čuti u nastavku Riznice znanja.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo listati dokumente iz Arhiva Republike Srpske koji su zabilježili istoriju Banja Luke u vrijeme okupacije i oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. U tom nam pomaže historičarka Vladana Vukliša, arhivista u Arhivu Republike Srpske u Banja Luci. Saznat ćemo kako su tekle godine okupacije i pripreme za oslobođenje.
Kad su 29. i 31. maja 1944. godine saveznički avioni izvršili dva masovna bombardovanja Banja Luke, uništeno je preko 100 objekata i ubijeno više 100 ljudi. Tada je građansku upravu preuzeo Zvonimir Stimaković, zapovjednik 4. lovačkog zdruga. Početkom 1944. godine ovu jedinicu je smijenio 3. gorski zdrug Hrvatskog domobranstva na čelu sa Ljubomirom Rajmanom. Sredinom septembra otkriveno je da je Rajman aktivan saradnik partizana, zbog čega je uhapšen. Njegovo hapšenje ipak nije poništilo rad na podrivanju borbene gotovosti i volje domobranstva da nastavi ratovati na strani osovine, što su i potvrdili najnoviji događaji. Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije je 17. augusta 1944. izdao naređenje za opštu ofanzivu, koju će svaki na svom terenu u djelo sprovesti 5 korpusa. Strateški plan 5. korpusa za napad na Banja Luku bio je sličan prethodnom, s tim što je bio daleko kvalitetniji u obavještajnoj opremljenosti i taktičkoj realizaciji. Snaga od 11.000 boraca napalo je na grad Banja Luku, put za Gradišku i samu Gradišku. Odbrambene snage na tom području brojali su 12.000 ljudi, od čega u gradu Banja Luci oko 5.000. Grad je opasan sa 3 odbrambena kruga. Šire je obuhvatao lijevu obalu Vrbasa od ušća Vrbanje do Kastila, zatim crkvenom do rudnika mrkog uglja na Laušu i dalje prugom prema Bojića Hanu. Uži krug obuhvatao je centar grada i pilanu sa vojnim logorom Kulina Bana i Kastil, dok je u samom centru formiran odbrambeni sistem Citadela, koji je obuhvatio staru vojnu komandu, današnji arhiv RS-a, pozorište, te bivše zgrade hipotekarne banke, Banskog dvora i Banske uprave. Operacija je počela 18. septembra 1944. u 22 časa. Ostavljajući drugim brigadama da očiste isturene položaje, 6. krajiška udarna brigada je sa Paprikovca odmah prodrla u centar grada, direktno na citadelu, u kojoj je gledala već u zoru 19. septembra. U nekoliko dana, borbom prsa u prsa, savladana su sva neprijateljska uporišta osim kastela, u kojem se utvrdilo 300 branilaca. Tokom borbi za citadelu ranjen je i komandant Slavko Rodić. Savladana su i sva uporišta do Gradiške. U ovoj operaciji zarobljeno je oko 4000 neprijateljskih vojnika, od toga 300 Njemaca, 800 Ustaša i nekoliko SS-ovaca. Zarobljen je i komandant 69. divizije general Karl Krebs von Dewitz, što je bio prvi slučaj zarobljavanja njemačkog generala na jugoslovenskom ratištu, kao i novi komandant 3. gorskog zdruga Dragutin Miletić. Oko 1600 domobrana iz 3. gorskog zdruga odmah je prešlo na stranu partizana. Zarobljena su i 3 ispravna tenka, 7 ispravnih aviona i 23 neispravna, 25 topova, 60 motornih vozila, 300 mitraljeza, 1000 pušaka, 50 minobacača, 20 vagona municije, 550.000 litara benzina i 50 vagona avionskih bombi. Među zarobljenicima našli su se i mnogi ustaški čelnici, kao dr. Oskar Vilfan, predsjednik izvanrednog narodnog suda, koji je 2 mjeseca kasnije osuđen na smrt i strijeljen. Dvostruke ugroženosti od 9000 vojnika kontraofenzivnih snaga, i to borbene grupe Rudno, koja se kretala iz pravca Doboja, i borbene grupe Panvic, koja se kretala od Gradiške, naređeno je da 5. korpus napusti Banja Luku i da pritom evakuiše sav ratni plijen, što je i učinjeno 27. septembra 1944. Ostaje otvoreno pitanje koliko je civila napustilo Banja Luku, što uključenjem u partizanske redove, što napuštanjem grada prilikom povlačenja 5. korpusa. Oslanjajući se na više memoarskih i autorskih mišljenja, možemo s određenom rezervom pretpostaviti da se 5. korpusu priključilo oko 1000 Banjalučana, dok je grad prilikom povlačenja napustilo najmanje 1000 civila, s tim da određene procjene govore o više 1000 ljudi. U ovoj operaciji četnici su ostali po strani, izuzev redovnih sukoba sa partizanima na teritoriji koju su smatrali svojom. Ipak, neosporna je njihova pojačana politička aktivnost. Komunistička obavještajna grupa DID, infiltrirana u domobranstvo, u jednom izvještaju s početka septembra tvrdi da su na sastanku u Rebrovcu krajem avgusta 1944. četnički komandanti predvođeni Lazarom Tešanovićem iscrtali plan da oni uđu prije partizanskog napada u Banja Luku, pri čemu bi im Nijemci, uz podršku jednog dijela domobranstva na čelu sa potpukovnikom Dragutinom Miletićem, predali vlast. Ovaj plan je ostao nerealizovan zbog siline napada 5. korpusa i zbog toga što su Nijemci 4. oktobra 1944. godine praktično napustili Banja Luku, prepustivši je nesmetanoj strahovladi ustaških snaga. Dalji istorija četnika obilježen je borbama protiv partizana u široj okolini Banja Luke, povlačenjem u proljeće 1945. godine te zarobljavanjem ili stradanjem većine njihovih komandanata. Posljedice druge operacije za Banja Luku su bile višestruke. U borbama je uništena komunikaciona infrastruktura, vodovod te proizvodnja i prenos električne energije. Iz grada se na oslobođenu teritoriju povuklo i nekoliko stotina službenika, stručnjaka i kvalifikovane radne snage. Naprimjer, otišlo je cjelokupno osoblje zdravstvenog stočarskog zavoda, dok je ljudstvo Livnice i Elšingrad spalo na 58 zaposlenih. Prestao je da radi i rudnik Rakovac, što je preko zime otežalo proizvodnju toplotne energije. Vladala je nestašica hrane, benzina i drugih potrepština. Prilike u Banja Luci odavale su sablasan utisak mrtvog grada, čije je uže jezgro opasano bodljikavom žicom, koja se sa istočne strane protezala od današnjeg Zelenog mosta na jugu do Bojića Hana na sjeveru, a sa zapadne linijom tranzitnog puta. Zona iza bodljikave žice, van dometa civilnih organa vlasti, prepuštena je teroru ustaških bandi, koji su pljačkali i ubijale nedužno civilno stanovništvo. Pored ustaša, gradom su harale glad i zarazne bolesti. Period nakon druge banjalučke operacije obilježen je postepenim, ali sigurnim sunovratom osovinske ratne mašinerije. U oktobru je oslobođen Beograd, a 22. istog mjeseca 5. korpus je zauzeo Travnik. Tom prilikom poginuo je komandant 4. krajiške divizije Josip Šoša Mažar. Oko nove 45. godine uslijedila je operacija Lavina, kojom su okupacijsko-kvislinške formacije uspjele za kratko vrijeme povratiti Travnik, kojeg je 5. korpus ponovo osvojio 19. februara. U svrhu sprječavanja proboja grupa armija E. Wehrmachta iz Grčke preko Sandžaka i Sarajeva dolinom Bosne na sjever, 5. korpus je bio stalno angažovan na srednjobosanskom ratištu. Zbog takve situacije partizani nisu ozbiljnije ugrožavali Banja Luku. U završnim operacijama koje su predvodile 4 jugoslovenske armije, druga armija pod komandom Koče Popovića probila je front u Donjem Podrinju, gdje je bila angažovana od početka godine, da bi se preko sjeverne Bosne zaputila u pravcu Bosanske Krajine. Štab 5. korpusa naredio je 15. aprila 4. diviziji, koja se nalazila u oslobođenom Sarajevu u svojstvu posade, da se zaputi ka Banja Luci. Putovala je vozom od Visokog, a zatim usiljenim maršem preko Jajca i Mrkonjiš grada, da bi 21. aprila stigla u neposrednu blizinu Banja Luke. Istoga dana, prethodnice druge armije su izbile na donji tok Vrbasa. Vrhovni štab je tom prilikom naredio da se 5. korpus rasformira i stavi u sastav druge armije, uključujući i 4. diviziju, čiji je štab u međuvremenu saznao da su se neprijateljske snage u prethodnim danima već povukle iz grada. Sutradan, 22. aprila, njena prethodnica, 6. krajiška udarna brigada na čelu sa Milančićem Miljevićem, ušla je bez borbe u Banja Luku.
Riznica znanja.
Zaboravljeni obrok.
Sasvim drugačije okolnosti života ljudi iz prošlih vijekova nalagale su i različit pristup rasporedu obroka, posebno kada se radilo o doručku koji se pominje vrlo sporadično.
Poznata krilatica kaže da doručak čovjek treba da pojede sam, ručak da podijeli s prijateljem, a večeru bez griže savjesti može i da preskoči ili da je da neprijatelju. To samo govori da je doručak izuzetno važan i da bez obzira na to čime se čovjek bavi i koliko godina ima, prvi obrok u danu nikako ne bi smio da preskoči.
Zanimljivo je da se o ručkovima i večerama iz prošlih vremena pisalo nadugačko i naširoko, u više navrata, ali ne i o istorijatu doručka. Iako postoje podaci u ovom obroku, neuporedivo su skudniji u poređenju sa ostalim objedima.
Ako načas odlutamo vremeplovom u Staru Grčku i Drevni Rim i krenemo u jutarnji obilazak različitih domaćinstava, na šta bismo naišli? Prije svega, treba imati na umu da je dnevni raspored u tim davnim vremenima bio prilagođen smjenjivanju dana i noći. Tada nije bilo osvjetljenja na koje smo danas navikli. Koristile su se uljane lampe, ali njihova svjetlost bila je nedovoljna da rastjera mrak. Ako je i bilo uličnih svjetiljki, služile su tek da se ljudi po gradovima ne preture u neki jarak ili ne zagaze u nešto što bi kasnije ostavilo smrdljive tragove na cipelama. Plemići su mogli sebi da obezbijede i rasvjetu u vilama u kojima su živjeli, ali lampe su za niže slojeve bile nešto što su teško mogli da priušte.
Ne samo u starom Rimu i Grčkoj, već i kasnije tokom srednjeg vijeka, odnosno od 5. do 15. vijeka, ljudi su često ustajali veoma rano da uhvate dan, a na počinak odlazili uglavnom sa zalaskom sunca. Dnevne obaveze prilagođavale su se prirodnom svjetlu i naravno godišnjem dobu. Zanimljivo je da različiti istoričari nude drugačije podatke o običaju kad se doručkuje. Tako recimo Carolyn Yeldam, Britanka koja se bavi istorijatom hrane kroz vijekove, navodi da su žitelji Starog Rima jeli samo jednom dnevno, navodno uvjereni da bi uvođenje još jednog obroka bilo ravno nedopustivoj proždrljivosti.
Naravno, znatno je više stručnjaka koji tvrde da su naši preci opet u zavisnosti od društvenog sloja kome su pripadali, jeli rano ujutru i potom oko 11-12 sati. Potreba da se ranom zorom objeduje sasvim je razumljiva ako se je radilo o djeci, radnicima koji su morali da obavljaju teške poslove. Ako bi ustali u cik zore, trebalo je izdržati narednih 6 sati do podneva. U Starom Rimu, kao i u Grčkoj, za običan sijet hrane nije bilo u izobilju, naprotiv. Ako se i doručkovalo, obično bi čovjek pojeo krišku hljeba, ponekad umočenu u vino ili pivo, a ako bi htio da se dobro počasti, dodao bi neku maslinku, smoku, možda komad sira, mnogo rjeđe i neko jaje ili mlijeko.
U srednjem vijeku doručak je bio povlastica malobrojnih. U hronikama i raspoloživim bilješkama iz tog razdoblja, ako se pominje doručak, obično se kaže da su u njemu uživali samo određeni pojedinci. Na ovaj obrok često se gledalo kao na oblik terapije, prepisivao se bolesnima ili ljudima u poodmaklim godinama. Edward I, engleski kralj, 1305. godine zaposlio je kuvara koji imao dužnost da mu priprema doručak. Tada je Edward I imao 65 godina, poprilična starost za to doba.
Pojedini kaluđeri, u zavisnosti od reda kome su pripadali, također su običavali da ujutru pojedu nekoliko zalogaja. Jer, kako se navodi u odgovarajućim izvorima, smatralo se da je bolje da kaluđer doručkuje nego da doručka toliko izgladni i prejede se, a potom ne može ništa da radi dok ne prilegne i ne naspava se.
I nadničari u razdoblju predviđenom za rad u polju također su morali rano ujutro nečim da popune stomak, jer u protivnom nikako ne bi izdržali satima da rade do ručka. Doručak se svodio uglavnom na komad hljeba, dostupne žitarice za mjesto gdje se živjelo, od kojih bi se napravila kaša, ako je bilo mlijeka, sira, možda meda, onda je to bila prava gozba. Sve u svemu, koliko god se vodilo računa, kada su bogatiji slojevi u pitanju, o raskošnim objedima u vrijeme ručka ili večere, s mnoštvom najrazličitijih namirnica, doručak i za plemiće u proteklim vijekovima očigledno bio više potreba nego obrok na koji se obraćala posebna pažnja. Ako bi čovjek nešto i pojeo, bila su to jela koja se mahom nisu posebno pripremala, čak ni u vladarskim kućama. Razlika između siromašnih i bogatih bila je u tome što su ovi drugi raspolagali bogatim izborom namirnica i mogli su da se založe i nečim hranjivijim od hljeba zamočenog u vino ili pivo.
Nekad su i pojedine sluge u plemićkim domovima uživale u doručku, ali i to je zavisilo od ranga koji su zauzimali u hijerarhiji posluge. Žene koje su služile gospodaricu kuće, osim hljeba i čaše pića, dobijale su ponekad i komad mesa. Ali su zato radnici u štalama mogli da računaju samo na krišku bajatog hljeba i možda malo piva.
Ako je do 15. vijeka doručak bio povlastica, stvari se polako mijenjaju od 16. vijeka. Thomas More, engleski humanista, pisac i državnik, 1528. godine piše da ljudi treba da idu u crkvu prije doručka i poslije večere. Također naglašava da bi bilo dobro da čovjek bar 4 sata prije ručka pojede nešto da bi nesmetano mogao da se prepusti odgovarajućim dužnostima.
Do tada praktično sasvim nepostojeći obrok, doručak polako ulazi u život sve većeg broja ljudi. Istoričari kažu da je ovaj obrok postao neophodnost za sve društvene slojeve u 17. vijeku. Mliječni proizvodi sve su dostupniji čak i siromašnijima, a oni dubljeg džepa ujutru sve češće pojedu jaja, komad mesa, uvodi se i običaj ispijanja kafe ili čaja. Viši slojevi, kao djeca kad dobiju novu igračku, sve oduševljenije prihvataju ranojutarnji obrok i u svojim domovima odvajaju posebne prostorije u kojima se on servira. Kako je proticalo vrijeme, doručak postaje sve obilniji, tako da neki vlastelini uobičavaju da goste pozivaju i na doručak, obrok koji je mogao da ima veliki izbor najrazličitije spremljenih jela uz obavezne slatkiše i svježe voće.
U razdoblju industrijske revolucije od kraja 18. do sredine 19. vijeka, kada se grade velika postrojenja sa parnim mašinama i u fabrike se sliva armija radnika, svi ti ljudi prije odlaska na posao trude se da se založe što kaloričnijom hranom da bi lakše izdržali rad do ručka, često organizovanog po kantinama.
Od 20. i 30. godina proteklog vijeka sve je veći broj stručnjaka koji navode izuzetnu važnost doručka, proglašavajući ga najvažnijim obrokom. Međutim, izbijanje Drugog svjetskog rata poremetilo je život gotovo na čitavoj planeti. Čak i osobe koje nisu neposredno učestvovale u ratu bore se često za goli život. Za mnoge je i kora hljeba u toku čitavog dana bila prava gozba.
Po okončanju rata, kada je polako sve ponovo došlo na svoje mjesto, pojavljuje se sve veći broj namirnica koje znatno olakšavaju pripremu svih obroka, pa i doručka. Na tržištu se nudi tost hljeb, neskafa, žitarice već spremljene za jelo, dugotrajno mlijeko i sijaset drugih džakonija.
Doručak koji je nekad bio gotovo zanemaren obrok stavljen je na pijedestal. Ko god i dalje preskoči ovaj obrok, naglašavaju nutricionisti, mnogo griješi. Sve što se pojede za doručak prije svega organizam pravilno iskoristi, a čovjek je spremniji da se baci na posao. Onaj ko pretovari stomak poslije 6 treba da ima na umu da šteti zdravlju. Nikad nije kasno da se promijene loše navike.
Iako su ljudi tokom istorije u ishrani koristili različite žitarice, izumitelji danas traženog konfleksa je John Harvey Kellogg. Krajem 19. i početkom 20. vijeka on je s bratom uspješno vodio sanatorijum Battle Creek u Michiganu. Pacijentima je preporučivao zdrav život u strogu dijetu bez mesa, kafe, alkohola, duvana. Obroci su se uglavnom sastojali od žitarica. Jednom prilikom, nastojeći da smisli novi ukus, Kellogg je slučajno napravio konfleks, odnosno kukuruzne pahuljice, i danas izuzetno traženu namirnicu, posebno za doručak. Patent za konfleks Kellogg je odobren 1895. godine, a fabriku Kellogg osnovao je 1906.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
bitno ocijenjena samo kao izvanredan lovac na miševe i efikasan čuvar manastirskih skladišta sa žitaricama, kartuzijska mačka je tek u 19. vijeku stekla status kućnog ljubimca. Postala je omiljena prije svega zbog izvanredno lijepe i kvalitetne dlake, nalik krznu vidre, što joj je u prošlosti donijelo i mnogo nevolja. U 18. vijeku njeno krzno je toliko bilo na cijeni da su je gotovo potpuno istrijebili. Kornvalska reks mačka je inteligentna, privržena i voli da učestvuje u porodičnom životu. To je elegantna mačka koja je sve samo ne opuštena. Veoma su aktivne i inventivne kada je u pitanju igra, bacaju stvari i igraju se s njima. Detaljnije veterinar Slaven Grbić.
Kartuzijanska mačka. Moguće je da preci ove mačke potiču iz Sibira, a još su u srednjem vijeku brodom stigli u Francusku. Pasmina se spominje još 1558. godine. Navodno su ih uzgajali kartuzijanski redovnici u samostanu La Grande Chartreuse u Francuskoj, koji je najpoznatiji po proizvodnju Chartreusea, slavnog aromatičnog likera. Naziv Chartreuse prvi put se spominje 1723. godine, kada je univerzalni riječnik trgovine u Francuskoj upotrijebio taj naziv za opisivanje mačaka plavoga krzna. Kasniji prirodnjak Carl Linné priznao kartuzijansku mačku kao zasebnu vrstu, a Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, opisao je kao mačku Francuske i dao je vlastiti naučni naziv Felis catus cartusianorum. Lijep opis kartuzijanske mačke dolazi iz pera francuske spisateljice Colette, koja je pisala o vlastitoj mački. Sunce je plesalo po njenom šartrovog krznu, svjetlo ljubičastom i plavom, poput golubljeg vrata. Sestre Legier iz Britanije, na sjeveru Francuske, bile su prve ljubiteljke za koje se zna da su dovele kartuzijanske mačke na izložbu 1931. godine u Pariz. Masivnog tijela, ali glave koja nije tako okrugla kao kod plave britanske kratkodlake mačke i malo naglašenije nijanse srebrne boje dlake, kartuzijanska mačka je gotovo istrijebljena tokom Drugog svjetskog rata. Danas u Francuskoj ima veoma malo istinski čistokrvnih kartuzijanskih mačaka, ali je pasmina uspješno obnovljena ukrštanjem njenih preživjelih predstavnika sa plavim, dugodlakim persijskim mačkama, a posebno sa plavim britanskim kratkodlakim mačkama. Organizacija FIFA neko vrijeme nije razlikovala kartuzijansku mačku i plavu britansku kratkodlaku mačku, te ih je 70. godina povezala u jednu klasu pod nazivom britanske plave. Međutim, danas se te dve pasmine smatraju zasebnima. Kartuzijanska mačka nije ni zbijena ni vitka, mnogi ljubitelji mačaka građu njenog tijela opisuju kao primitivnu, pa čak i kao krompir na čačkalicama. Njene noge fini kostiju nisu debele, iako su kratke i čvrste, a zaobljene šape su malene u odnosu na veličinu tijela. Glava kartuzijanske mačke ima oblik širokog trapeza sa visokim čelom i visoko postavljenim ušima zaobljenih vrhova. Obzirom da je njuška uska, lice kartuzijanske mačke ne izgleda šiljasto jer ima zaobljene jasučiće za brkove i prilično tešku čeljust, koja se s godinama sve više ističe. Koža nosa je tamno plava i odgovara boji krzna, a oči su velike, okrugle i bakrene ili zlatne boje. Za mnoge ljubitelje kartuzijanske mačke neodoljiv upravo njen umiljat izraz lica, čini se da je uvijek nasmiješena. Također je veoma zanimljiv način davanja imena kartuzijanskim mačkama. Svako je godini dodijeljeno jedno slovo uz izostavljanje slova K, Q, W, X, Y i Z, pa imena mačaka počinju slovom dodijeljenim godini u kojoj se okote. Naprimjer, mačke koje su došle na svijet 2003. godine imaju imena koja počinju slovom U. Kornvalska reks mačka. S vremena na vrijeme pojavljivali se različite reks pasmine sa kratkom kovođavom dlakom kao posljedica spontanih mutacija. Pojavljivali se u Britaniji, Njemačkoj i Sjedinjenim američkim državama. Stepen kovođavosti kod reks mačaka varira od valovitih kovođa kornvalske reks mačke preko uskomešanih kovođa devonske reks mačke do kukmastih kovođa mačke zanimljivog naziva Laperne, T. trajna, američke pasmine razvijene u Oregonu 1982. godine, koja zaista izgleda kao da ima trajnu frizuru. Usprkos njihovim očitim sličnostima, te su rex mačke različite pasmine. Parenjem devonske i konvalske rex mačke dobit će se mačići ravne dlake, iako će biti malo različite teksture nego kod mačaka normalne kratke dlake. Godine 1950. mačak kovrđave dlake po imenu Kalibunker okotio se na farmi u Cornwallu u Engleskoj. Njegova je vlasnica Nina Ennismore zaključila je da je ta kovrđava dlaka slična rex mutaciji zečeva. Ukrštanjem Kalibunkera sa njegovom majkom dobilo se još rex mačića, što je dokazalo da je rex gen recesivan. Dva su Kalibunkerova potomka 1957. godine poslana u Sjedinjene Američke Države kako bi se tamo utemeljila pasmina. Mješance dobijene ukrštanjem sa orientalnim kratkodlakim i sijamskim mačkama u Sjedinjenim Američkim Državama nazvani su Sirex, dok su se drugi Kalibunkerovi potomci u Britaniji ukrštali sa britanskim kratkodlakim i burmanskim mačkama. Cornwallska rex mačka se u Britaniji uzgajala sa umjereno orientalnim tipom tijela, glavom klinastog oblika i sa onim što je opisano kao rimski nos, ravno se spušta od zaobljenog čela. Mačka ima veoma velike zakrivljene uši, postavljene visoko na glavi, a mišićevo tijelo malene do srednje veličine nose duge i veoma vitke noge, a zadnje su duže od prednjih. Poznate su po skakanju, te će mnoge sate provesti radosno skačući sa vlasnikovih ramena na namještaj i opet natrag. Britanske su mačke manje osjetljive svojih sjevernoameričkih srodnika, one imaju oblik koji više podsjeća na hrta, sa više podvučenim trupom. Ono što je zajedničko britanskim i američkim konvalskim rex mačkama je njihov veličanstveno kovrđavo krzno. Konvalska rex mačka nema zaštitne dlake, što krzno čini mekanim, kratkim i baršunastim.
Riznica znanja.
Na kraju smo emisije Riznica znanja. Do sljedećeg susreta na ovim talasima pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitali Nada Kolak i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.